Juni 4 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet, mtandao wa www.voaswahili.com, na masafa ya 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, na Vision Shala Radio Bukavu, DRC. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia kwenye matangazo haya ni kwamba wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF waua watu 12 wakiwemo wanajeshi wawili Kivu Kaskazini. Wakazi wanasema wamekosa pa kukimbilia.
Na katika habari nyingine, huko nchini Tanzania, hali ya usalama katika kambi ya wakimbizi kutoka Burundi ya Nduta yaendelea kudorora, huku polisi wakiua majambazi wenye silaha katika msako.
Imekuwa hivyo kutokana na silaha nyingi ambazo zimezagaa mtaani, kwamba majambazi hawa wamekuwa kiteka katika kambi ya wakimbizi ya Nduta, lakini wakati huo wamekuwa kiingia katika makazi ya raia wa kawaida.
Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump alichanganya diplomasia na maneno makali katika mkutano na mwandishi wa habari akiwa pamoja na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May mjini London hii leo Jumanne. Trump alisema Marekani ipo katika makubaliano makubwa ya kibiashara na Uingereza wakati nchi hiyo ikijiandaa kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya, na kuona kikwazo chochote katika kushirikiana taarifa za kiusalama licha ya kutokubaliana juu ya kitisho cha kampuni kubwa ya teknolojia ya China ya Huawei, na kumsifu kiongozi wa Uingereza anayemaliza muda wake akisema May amefanya kazi nzuri sana. Maelfu ya waandamanaji walifurika mjini London kupinga ziara ya kiongozi wa Marekani, lakini alipoulizwa siku ya Jumanne juu ya maandamano hayo, kiongozi huyo wa Marekani alisema ameona maandamano madogo tu, na ripoti za vyombo vya habari kuhusu maandamano makubwa ni habari za uongo. Baraza la kijeshi la Sudan linasema linavunja makubaliano yake ya awali na raia waandamanaji kufuatia shambulizi la Jumatatu la wana usalama katika eneo la maandamano mjini Khartoum ambalo liliua watu wapatao 35. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, kiongozi wa baraza la kijeshi TMC, lijulikanalo kama Transitional Military Council, alitangaza hii leo katika televisheni ya taifa ya nchi hiyo kwamba watafanya uchaguzi mkuu katika miezi 9 ijayo. Jenerali Burhan alisema uchaguzi huo utafanyika chini ya uangalizi wa kimataifa pamoja na kikanda. Shambulizi hilo limeharibu uhusiano kati ya jeshi, muungano wa waandamanaji na vyama vya upinzani. Pande hizo mbili zimekuwa zikifanya mazungumzo juu ya uundaji wa serikali ya mpito baada ya jeshi kumuondoa madarakani Rais Omar al-Bashir mwezi Aprili baada ya maandamano makubwa dhidi ya utawala wake wa kiimla. Zambia imeanza mgao wa umeme kwa kampuni yasiyofanya biashara ya kuchimba madini, hatua inayotarajiwa kuumiza uzalishaji viwandani na huduma za biashara, kwa mujibu wa taasisi za biashara nchini humo. Nchi hiyo ilianza mgao huo umeme Jumamosi ili kuweza kukidhi kushughulikia upungufu wa umeme wa megawati 273, alieleza Henry Kapata, msemaji wa shirika la taifa la umeme nchini humo, ZESCO. Kama uzalishaji ukiweza kubaki katika kiwango hiki, bwawa la Kariba litapungua mpaka kiwango cha chini kufikia mwezi Novemba, Kapata aliongeza, akilizungumzia bwawa kubwa zaidi la ugavi wa umeme nchini humo. Wateja wote watakatiwa umeme kwa saa 4 kila siku, lakini makampuni ya uchimbaji madini yana makubaliano yao tofauti ambayo tulisaini, aliongeza Kapata. Kumradhi. Zambia ni mzalishaji na msafirishaji wa pili kwa ukubwa barani Afrika wa madini ya shaba, ikiwa ni 70% ya usafirishaji na 12.2% ya pato la ndani. Na mamilioni ya Waislamu kote ulimwenguni wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, na wakazi katika mji mkuu wa Iraq Baghdad hii leo wamefurika katika misikiti wakiungana na Waislamu wenzao kote Mashariki ya Kati na kwingineko kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Fitr. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Unaendelea kusikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi.
Watu wanne wamefariki dunia huko Australia na wawili zaidi kujeruhiwa baada ya mtu mwenye bunduki kuingia katika chumba cha hoteli kaskazini mwa Australia hii leo Jumanne na kushambulia wageni. Polisi wa jimbo la kaskazini walisema mtu huyo mwenye umri wa miaka 45 akiwa na bunduki aliingia hoteli ya Palms katika eneo mashuhuri la kibiashara huko Darwin katika mji mkuu. Shahidi mmoja aliambia shirika la taifa la habari la Australia ABC kuwa mshukiwa huyo aliingia katika kila chumba akitafuta mtu na kuwapiga wote risasi kabla ya kukimbia nje ya hoteli hiyo na gari aina ya pickup. Polisi baadaye walimkamata mshukiwa huyo, lakini hawana taarifa zaidi, na waziri mkuu Scott Morrison anasema shambulizi hilo halionekani kuwa ni la kigaidi. Na sasa kumradhi msikilizaji Mary Mgawe hakuwa tayari, lakini tuungane naye kwa taarifa ya jinsi Eid al-Fitr ilivyosherekewa Mashariki ya Kati.
Eid al-Fitr ni moja ya siku kubwa kwa Waislamu takriban bilioni 1.5 kote ulimwenguni, ambao kiasili leo ni siku ya kujumuika na familia na kuwa na sherehe mbalimbali kuadhimisha kumalizika rasmi kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kufunga mwezi Ramadhani ni moja ya nguzo tano za Kiislamu, na kipindi ambacho Waislamu walikuwa wakifanya ibada na kuwakumbuka wale wasio nacho kwa kuwasaidia. Sherehe za Eid zinakuja huku hali ya usalama ikiwa katika mji mkuu wa Iraq na kwingineko nchini humo bado ni tete. Hata hivyo, kuna tofauti za kieneo kuhusu siku ya kusherekea Eid kutokana na tofauti zinazojitokeza kuhusu kalenda ya Kiislamu na kuhusu kuandama kwa mwezi na maoni mbalimbali ya kidini yanayojitokeza.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. China imelaani kitendo cha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kumsifu mwanafunzi wa China ambaye alipingana na serikali ya komunisti katika ghasia za muda mrefu zilizokuwa katika uwanja wa Tiananmen miaka 30 iliyopita. Pompeo alisema siku ya Jumatatu kwamba wanafunzi hao walikuwa ndio mashujaa wa watu wa China, na kuongeza kwamba Marekani inatumai kuingia kwa China kwenye mfumo wa kimataifa kutapelekea jamii iliyo na ustahimilivu zaidi na wazi zaidi, ikiwa ni katika miongo mitatu tangu tukio hilo kuchochea mawazo ya watu duniani kote. Pompeo alitaka China kutoa hesabu kamili ya watu waliopoteza maisha au kupotea ili kutoa faraja kwa waathirika wengi katika kipindi cha historia yenye giza, aliongeza.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA Washington DC, Marekani. Tunasikika kote duniani kupitia kwa redio na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Watu wanaoaminika kuwa wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF wameua raia 12 wakiwemo wanajeshi wa serikali wawili katika mtaa wa Ruangoma mjini Beni, Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mauaji haya yameongeza hali ya hofu miongoni mwa wakazi, mashambulizi ya waasi dhidi ya raia yakiendelea kuongezeka, anavyoripoti mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Esther akiwa ni mmoja wa wakazi wa kata Ruangoma katika mtaa wa Beu, ambaye amepoteza familia zake na hata watoto wake 4 wote wakiwa wamebebwa na waasi, anasema kwamba amekimbia nyumba yake na kukimbilia katikati ya mji wa Beni, kwani ameona majirani wake nao vile vile wakiuliwa.
Watoto wangu wacha wameba na wanaacha mbele na beti mbele wavuwaitea mingi sana bata ya kusa.
Naye Dimitrak akiwa ni kiongozi wa kata Ruangoma amesema kwamba raia 12 wa kata lake wote wameuliwa wakati wa mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kwa saa za usiku.
Maiti ambayo zimeonekana kwanza kwa sasa ni maiti 12 na moja ya ADF.
Na hata mwili wa mtu mmoja anayeonekana kama ni mwasi kutoka ADF umeonekana. Jeshi la Kongo likiendelea na mapambano. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa linaendelea na msako, na mlio wa risasi ukiendelea kusikika katika mji wa Beni, wananchi wakiwa katika hali ya wasiwasi kubwa.
Wanaua watu wameuiwa, wabandi waliweza kuingia usiku na wepe kumeona makor de gens et tumeidentifie 11 corps ziko na nani. Watu wangali na kutafuta mabandi mpori.
Vijana wa Lucha katika mji wa Beni waomba rais mpya kutuma askari wa ziada kwa haraka katika mji wa Beni ili swala la ADF lisimamishwe, kwa sababu muda mrefu sasa wananchi wanashambuliwa. Akisema Bieveni Kiaviro, mmoja wa vijana wa Lucha katika mji wa Beni:
tunamuomba atuletee amani kwetu Beni, na kituele amani ilipoka mahadi yake yenye alitaka wakati ya kampeni. Hivi sasa tunamuomba azitimize juu kwetu kukua amani, na sisi tuishi kama wakongomani wengine, tunakuwa kama hatuko wakongomani.
Wabunge kutoka maeneo ya Beni na Butembo vile vile wameomba serikali ya Kongo kuwajibika pamoja na Umoja wa Mataifa. Ifahamike kwamba wakati wa mapigano askari wawili wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameuliwa, akiwemo kapitani mmoja kwa saa za usiku.
Sabalenta chinja watu tena tuba voze tu pa nyoto na umoto sole pale tukimbie tu umoto mtoke niende na mimi sikia kwa usiku jiwa sila kengeru karibu.
Jeshi la Kongo likisema kwamba bado linaendelea na mapigano pembezoni mwa mji wa Beni, ila wataalamu wa masuala ya kiusalama maziwa makuu wakiomba serikali ya Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na hata ya Sudan kuitisha kikao cha haraka ili swala la ADF lipate ufumbuzi. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hali ilivyo kuna uwezekano mkubwa wa kuendelea na mpango wake wa kuweka ushuru mpya wiki ijayo wa 5% kwenye bidhaa zinazoagizwa kutoka Mexico. Trump alitoa maelezo hayo mjini London kwenye mkutano na waandishi wa habari akiwa na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May. Hata maafisa wa Marekani wakiendelea na mazungumzo kuhusu ushuru na ongezeko la wakimbizi kutoka Amerika ya Kati wanaosafiri kupitia Mexico kuingia Marekani, swala ambalo Trump anataka kuzuia. Trump alisema Mexico inabidi waongeze juhudi na kuzuia uvamizi huu nchini mwetu. Trump aliongeza akifafanua kwamba mamilioni ya raia wasio na vibali kutoka Guatemala, Honduras na El Salvador wanaingia Marekani kukimbia umasikini na ghasia nyumbani kwao.
Watu watatu wanaoshukiwa kuwa majambazi wameuawa walipokuwa wakitoroka kutoka kambi ya wakimbizi ya Nduta kaskazini magharibi mwa Tanzania kufuatia msako wa maafisa kulinda usalama. Majambazi wanaoshukiwa kutokea nchi jirani ya Burundi wamekuwa wakivamia kambi hiyo mara kwa mara. Mwenzetu BMJ Muridi amezungumza na mwandishi wa Sauti Amerika mjini Kibondo, James Jovin, na akaanza kwa kumuuliza washukiwa hao walikuwa katika mazingira gani.
Majambazi hao walikuwa wakijaribu kuvuka kurudi katika nchi ya Burundi. Sasa jeshi la polisi la nchi ya Tanzania kwa kushirikiana na jeshi la polisi la nchi ya Burundi mpakani eneo ambalo linaitwa Mabamba waliweza kufanikiwa kuwakamata majambazi hao watatu wakiwa na bunduki mbili aina ya SMG. Kwa hiyo waliouawa ni majambazi watatu, lakini wanasema inasemekana kwamba kuna wengine walifanikiwa kuvuka kurudi nchini Burundi.
James, najua kwamba umezungumza na mkuu wa wilaya katika eneo hilo. Ni nini ambacho amekueleza hasa kuhusiana na usalama sasa kwa jumla baada ya haya yaliyotokea?
Na mkuu wa wilaya ameelezea kuhusiana na matukio haya ya ujambazi ambayo yamekuwa kitokea hasa katika wilaya ya Kibondo, na imekuwa hivyo kutokana na silaha nyingi ambazo zimezagaa mtaani, kwamba majambazi hawa wamekuwa kiteka katika kambi ya wakimbizi ya Nduta, lakini wakati huo wamekuwa kiingia katika makazi ya raia wa kawaida, tuseme kwamba wale majirani wa kambi za wakimbizi. Kwa hiyo kutokana na swala hilo, ndiye kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama aliamua kuitisha jeshi la polisi na kufanya msako kadhaa kwa ajili ya hao wa watu ambao wamekuwa wakifanya uhalifu katika kambi na nje ya kambi. Kwa hiyo msako huo ulifanikisha kukamatwa kwa majambazi hao watatu ambao wameuawa, lakini pia msako unaendelea ili kuweza kuweka hali ya usalama vizuri, kwa sababu katika wilaya ya Kibondo kumekuwepo na sintofahamu inayosababishwa na hizo silaha ambazo zimezagaa mtaani. Kwa hiyo kuna operation inaendelea kwa ajili ya kusaka bunduki, lakini pia kusaka majambazi ambao wamekuwa wakifanya vitendo vya uhalifu.
Na baada ya haya kutokea, je, wakimbizi wenyewe kwenye kambi wamepokeaje taarifa hizi?
Kikubwa zaidi ambacho wakimbizi wanaomba ni kwamba wangependa wapelekwe labda katikati ya nchi ama nje kidogo ya eneo la mpakani, kwa sababu ni kilomita kama 60 kutoka nchini Burundi. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kwa watu kutoka nchini Burundi kuingia. Kuna wengine wamekuwa wakiingia kutokana na mambo ya kisiasa, labda kuna watu ambao wanaishi kambini, lakini wakati huo labda walikuwa wakitafutwa huko nchini mwao. Kwa hiyo kuna wale ambao hasa sio majambazi, lakini wanaingia nchini kwa ajili ya kuwatafuta wale wakimbizi ambao walikimbia nchi yao kutokana na masuala pengine ya kisiasa. Kwa hiyo ndicho ambacho pengine wakimbizi wanaogopa na kuomba kwamba waweze kupelekwa mbali kidogo na mpaka, ili waweze kuwa mbali na hao ambao wamekuwa wakiwatafuta mara kwa mara. Vinginevyo hali iko salama.
Na wakati kuna tokea tukio kama hili na linahusisha nchi mbili, inakuwa kwamba labda upande wa serikali ya Burundi inatoa kauli kuhusu wananchi au raia wake. Je, kuna lolote limetoka upande wa Burundi?
Hapana, hakuna kilichozungumzwa, licha ya kwamba tulivyozungumza na mkuu wa wilaya ya Kibondo hakuzungumza kama waliweza kufanya kikao chochote na viongozi wenzao wa upande wa pili. Yeye alizungumzia hasa kwa upande wa nchi ya Tanzania, ambao ndio walikuwa wakifanya msako wa majambazi hao ambao wamekuwa wakisababisha amani kuvunjika hasa katika wilaya ya Kibondo.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika James Jovin akizungumza nasi kutoka mjini Kibondo, Tanzania. Matangazo haya vile vile, msikilizaji, yanasikika kupitia Dodoma FM Dodoma Tanzania, Radio Semliki Beni DRC, Radio RTGL Butembo, Malaika Radio Lubumbashi, Sunrise FM Arusha, Radio Kaya nchini Kenya, RFA FM Mwanza na kote katika nchi za maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, VOA FM 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kupitia kwenye simu ya mkononi au kwenye kompyuta popote ulipo kwenye mtandao www.voaswahili.com.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, jeshi la Uganda linataka Umoja Mataifa kuchukua tahadhari kubwa katika maamuzi yake kuhusu masuala ya usalama nchini Somalia na kutopunguza idadi ya walinzi wa amani nchini humo. Hii ni baada ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kutangaza kwamba litapunguza idadi ya wanajeshi wa AMISOM kwa kiasi cha 1,000 licha ya kuongeza muda wa wanajeshi hao kuhudumu nchini Somalia kwa mwaka mmoja zaidi ili kuelekea uchaguzi mkuu wa Somalia mwaka 2020. Kenneth Bwire anayo taarifa kamili.
Taarifa ambayo imechapishwa kwenye tovuti ya Umoja wa Mataifa kuhusu maamuzi ya kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichofanyika wiki iliyopita, wamepitisha azimio kutaka kikosi cha ulinzi wa amani nchini Somalia kipunguzwe kwa wanajeshi 1,000. Katika kikao hicho, mataifa wanachama wa Baraza la Usalama wameongeza muda wa tume ya ulinzi wa amani kwa muda wa mwaka mmoja zaidi, na hivyo kutakiwa kuondoka Somalia baada ya uchaguzi mkuu uliopangiwa mwaka ujao 2020. Kwa kipindi cha mwaka mmoja uliosalia, AMISOM wanatakiwa kuwakabidhi wanajeshi na maafisa wa polisi wa Somalia majukumu ya kulinda nchi yao. Lakini naibu wa msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Luteni Kanali Deo Akiki anasema hatua hiyo huenda ikawa na athari kubwa sana kwa taifa la Somalia na majirani zake.
Jeshi la Somalia linataka mafunzo ya kutosha na ile ambao tunaita kwa kimombo mentoring, kuona kwamba wanaweza wakakuwa kwa lengo ya kulinda nchi yao. Na Somalia yenyewe haijakuwa kwa lengo ya kujitenga, ile kuwalipa na kuwasimamia jeshi la nchi, kuona kwamba linaweza kaleta amani Somalia. Ingawa African Union imeweka manani fulani kuona kwamba majeshi ya Somalia yanaweza kujisimamia, hatujafika huko kwa ukweli.
Kulingana na Luteni Kano Akiki, japo jeshi la Uganda limeanza kupunguza idadi ya wanajeshi wake nchini Somalia, hali nchini humo haijaruhusu hatua kama hizo kuchukuliwa, kwani jeshi la Somalia halina uwezo wa kupigana na Al-Shabaab, japo Uganda itaheshimu uamuzi wa Umoja wa Mataifa.
Hatungetaka kutoka Somalia kwa muda huu. Tungetaka kuongeza majeshi, sio kupunguza. Hatujaenda Somalia kupata msahara mkubwa au kutoa utajiri. La, tumeenda Somalia chini ya kiamuzi ya Afrika ya Pan-Africanism, ile kupigania wenzetu wa Afrika wapate uhuru, wapate matunda ya uhuru, na sisi wote kama wa Afrika kwa bara ya Afrika tukue wa uhuru mzima. Kwa hivyo hatungetaka tutoke Somalia tena vita viendelee.
Mwezi Februari mwaka huu 2019, Burundi iliagizwa kuondoa wanajeshi wake 1000 kutoka Somalia kinyume na mapenzi ya serikali ya Burundi. Nchi nyingine zilizo na wanajeshi nchini Somalia ni Kenya, Djibouti na Ethiopia. Wanajeshi wa AMISOM wamekuwa Somalia kwa muda wa miaka 12 sasa, tangu mwaka 2007.
Katika dunia ya wanawake tunazungumzia uwezekano wa mtoto wa kike kumaliza masomo yake nchini Kenya, kukumbwa na matatizo mengi ikiwemo umaskini, ndoa za mapema na hata ukosefu wa karo. Mashirika mengi hujitokeza kupigania haki ya mtoto wa kike kuwa shule, lakini vita hivyo hukumbwa na changamoto, kwani wazazi wengi huonelea kuwauza watoto wao mapema ili kupata fedha za kuendelea na maisha. Mwandishi wetu Huba Abdi alizungumza na wanafunzi waliowahi kulazimishwa kuolewa na kisha baadaye kuokolewa na shule na maafisa wa usalama. Fuatana nasi katika makala hii.
Visa vya watoto wa kike kuacha masomo kwa sababu ya ndoa za mapema, ukeketaji na hata umaskini umekuwa ukishuhudiwa sehemu za vijijini na kuwa nadra sana kwa visa kama hivyo kushuhudiwa mjini, sehemu ambayo watu huchukuliwa kuwa ni wasomi. Lakini katika mtaa wa Islie, eneo ambalo wengi wanaoishi ni kutoka jamii ya Somali, wanaonekana kuendelea na hulka hii ya kuwaoza watoto wa kike wakiwa wachanga na kukatiza masomo yao. Leila ni mmoja wa wanafunzi waliokolewa baada ya familia yake kupanga kumuoza kabla ya kumaliza masomo yake.
Mzazi kama ana pesa yote, alafu akona msichana mrembo, tena ule mnyatamua ni mzee, mezeeka, akona pesa. Si kila mtu anaangalia pesa. Anaambia msichana, "Ai, unaona hii huu mzee amekupenda na kutaka na..."
Baadhi ya wasichana wanaeleza kuwa wazazi mara nyingi wataka wao kukubali kuolewa na mtu ambaye ni mzee na ni rafiki wa familia ili kuendeleza uhusiano wao wa kifamilia, jambo ambalo huzunisha sana, kwani masomo ambao wao huchukulia ni muhimu hukatizwa ghafla.
Mara nafikia wa papa wanasemanga tu wakiona akona msichana, wanamwambia tu, "Nataka msichana wako amekuwa mkubwa, simpatie tu." Sasa anakupatia kwa sababu ya rafiki. Mara anaona huyo nini akona pesa, sasa anakupatia.
Hata hivyo, mwalimu mkuu wa shule ya Mary jimbo la Nairobi Dennis Nyangari amekuwa mstari wa mbele kuokoa wasichana waliolazimishwa kuolewa na kushirikiana na idara ya usalama ili kuwakamata wazazi wenye kufanya mambo hayo.
Kisha ripoti kwetu sisi kama walimu, huwa tunafuatilia kumfuata mzazi mwenyewe, tunazungumza naye moja kwa moja, tunampa wasia wetu kuhusiana na umuhimu wa msichana kwa shuleni. Lakini akidinda kusikiza, tumeweza kuwahusisha serikali pia, manake tuna chief wetu ambaye tunafanya kazi naye moja kwa moja, tuna OCS wetu Pangani na OCPD tunafanya naye kazi moja kwa moja, na wamekuwa manufaa kubwa sana katika kutusaidia ili kuokoa hawa wasichana kutoka kwa hizi ndoa za mapema.
Jawahir Mohamed ni chifu wa eneo la Eastleigh, jimbo la Nairobi, na kulingana naye afisi yake imekuwa ikipokea ripoti ya wasichana kuachishwa masomo ili kulazimishwa kuolewa.
Mtoto akiwa na miaka ya chini akiolewa, huyo ni mtoto ameoleka, si mama mwanamke mzima ambaye ameoleka, kwa sababu ile kazi yake ya kufanya, yani ile kazi yake ya kukua mama haijakuwa.
Japo wazazi mara nyingi huchukua hatua pasi na kutafakari maisha wanao siku za usoni, mara nyingi wasichana hao wamekuwa kijisimamia na kueleza wazazi umuhimu wa masomo, lakini wanaonekana kupuuza hayo.
Wasichana wanaolewa wakiwa wadogo, like kama wakiwa 10 na wakiwa wadogo sana, akiwa teenage hivyo, wazazi anaangalia tu pesa, hata afikiri maisha ya msichana yake itakuwaje. Hana uhuru, hana kitoto cha kuuliza, hata kaambia mama sitaki, hakuna mwenye atasikia, hata wengine hata wanaweza kujua.
Wazazi wanaendelea kunyoshewa kidole cha lawama kwa kupuuza majukumu yao kama wazazi, huku Jawahir Mohamed akisema kuwa msingi bora ndani ya familia imechangia pakubwa kwa mtoto kuachishwa masomo.
Hawa wasichana wanataka mtu wa kuwaambia ya kwamba education iko na umuhimu gani, na kuolewa wakiwa mapema iko na tatizo gani, na iko na shida gani, na iko na faida gani.
Maeneo ya vijijini yamekuwa yakitetewa na wanaharakati wa kutetea maslahi ya watoto wa kike na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, lakini jimbo la Nairobi limeonekana kusahaulika, wengi wakiamini kuwa ni vigumu kuweza kushuhudia visa kama hivi mjini. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Ni makala ya wanawake yaliyoandaliwa na Huba Abdi kila siku ya Jumanne. Makala haya husimamiwa na Hadija Riami. Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Sasa Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump alichanganya diplomasia na maneno makali katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May mjini London hii leo. Trump alisema Marekani ipo katika makubaliano makubwa ya kibiashara na Uingereza, wakati nchi hiyo ikijiandaa kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya, na kuona kikwazo chochote katika kushirikiana taarifa za kiusalama, licha ya kutokubaliana juu ya kitisho cha kampuni kubwa ya teknolojia ya China ya Huawei, na kumsifu kiongozi wa Uingereza anayemaliza muda wake Theresa May akisema amefanya kazi nzuri sana. Baraza la kijeshi la Sudan linasema linavunja makubaliano yake ya awali na raia waandamanaji kufuatia shambulizi la Jumatatu la wana usalama katika eneo la maandamano mjini Khartoum ambao liwa watu wapatao 35. Zambia imeanza mgao wa umeme kwa makampuni yasiyofanya biashara ya kuchimba madini, hatua inayotarajiwa kuumiza uzalishaji wa viwandani na huduma za biashara, kwa mujibu wa taasisi za kibiashara nchini humo. Nchi hiyo ilianza mgao huo wa umeme Jumamosi ili kuweza kukidhi upungufu wa umeme wa megawati zipatazo 273, alieleza Henry Kapata, msemaji wa shirika la taifa la umeme nchini humo, ZESCO.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa Fiona Wamai, nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza, nikutakie usiku mtulivu.